Вы на хвалях радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў. У брэсцкай студыі Алена Радкевіч. Працягвае праграму выпуск міжнародных навінаў. У Афганістане 11 паліцэйскіх прысуджаныя да году турмы па справе аб гібелі ў Кабулі 27-гадовай жанчыны, забітай да смерці натоўпам на вуліцы. Паліцыянтам ставіць у віну тое, што яны не змаглі абараніць яе. Гібель у сакавіку жанчыны, якую звалі Фархунда, прывяла да пратэстаў супраць жорсткага абыходжання з жанчынамі ў краіне. Натоўп накінуўся на яе падчас яе спрэчкі з вулічным гандляром амулетамі. Афганка нібыта пачала крытыкаваць гандляра за ідалапаклонства, а той у нейкі момант абвінаваць яе ў спаленні Карану. Мінакі, пачуўшы слова прадаўца, пачалі збіваць жанчыну, а затым падпалілі знявечанае цела. Чацвярых абвінавачаных па справе уключна з гандляром амулетамі прысудзілі да смяротнай кары, яшчэ 8 чалавек атрымалі розныя турэмныя тэрміны. Генеральны сакратар НАТО Йонс Столтенберг заявіў міністру замежных справаў Расіі Сергею Лаўрову, што Масква павінна спыніць падтрымку сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне. Ён таксама паведаміў Лаўрову, што занепакоены вялікай колькасцю вайсковых вучэнняў у Расіі апошнім часам.
Хацеў бы падкрэсліць, што мы павінны імкнуцца да большай празрыстасці і прадказальнасці і занепакоеныя вялікай колькасцю ваенных вучэнняў, якія праводзяцца Расіяй. Пазачарговыя вучэнні, іх колькасць, іх маштаб памяншае прадказальнасць і празрыстасць уздоўж нашых межаў. Думаю, мы павінны паспрабаваць змяніць гэта, каб дзеянні Расіі сталі больш празрыстымі, што тычыцца ваеннай сферы.
I think we should try to change that by also the Russians being more transparent when it comes to their military activities.
Сказаў генеральны сакратар НАТО Йонс Столтенберг. Адносіны паміж НАТО і Масквой знізіліся да мінімуму з часоў халоднай вайны, пасля таго, як у сакавіку 2014 году Расія далучыла Крымскі паўвостраў, які ўваходзіць у склад Украіны. НАТО таксама абвінавачвае Расію ў падтрымцы сепаратыстаў на ўсходзе Украіны войскамі і зброяй, што Масква адмаўляе. Служба бяспекі Украіны апублікавала відэа допытаў двух расійскіх вайскоўцаў, затрыманых у Донбасе 16 траўня. Адзін з палонных, прадстаўляецца Яўгенам Ерафеевым, кажа, што служыць у арміі Расіі на пасадзе камандзіра групы, мае званне капітана. Яго група з 12 чалавек прыбыла з Тальяці ў Луганскую вобласць у пачатку красавіка і займалася выведкай. Другі затрыманы, Александр Александраў, на відэа таксама заяўляе, што ён дзейны вайсковец расійскіх узброеных сіл, служыць у 3-й гвардзейскай брыгадзе спецназу, якая месціцца ў Тальяці. Александр заявіў, што знаходзіцца на ўсходзе Украіны ад сакавіка. Паводле яго ён перасёк мяжу ў складзе батальёну з 220 чалавек. Міністэрства абароны Расіі ў аўторак запатрабавала неадкладнага вызвалення расійскіх палонных. Там заявілі, што маладыя людзі сапраўды служылі ў расійскім войску, але на момант затрымання ўжо не лічыліся ва ўзброеных сілах. У Крамлі, каментуючы інфармацыю аб затрыманні Ерафеева і Александрова, зноў заявілі, што расійскіх вайскоўцаў на ўсходзе Украіны няма. Начальнік адміністрацыі кіраўніка Чачні Магамед Дауд прапанаваў легалізаваць шматжонства. Паводле яго, палігамныя адносіны ў Расіі распаўсюджаныя, а значыць, нядрэнна было б іх узаконіць. У інтэрв'ю газеце РУ Дауд адзначыў, што шматжонства ў выпадку легалізацыі павінна адпавядаць шарыяту, згодна з якім мужчыну дазволена браць у жонкі другую жанчыну, калі ён можа яе ўтрымліваць і будзе да яе справядлівы. Вы слухалі выпуск.